E-Piim, Eesti juustutegija.
Tervitus kõigile raadiokuulajatele. Saade Oma lugu on taas eetris ja taas kutsun inimesi, kelle elulugu minule endale tundub huvitav kuulda siia stuudiosse, et seda raadiokuulajatega jagada. Eks sellel on ka oma selline isikliku kasu mõte peas, et kui palju sul ikkagi õnnestub mõni oma hea tuttav panna niimoodi paika, et öelda, et istu nüüd siin minu juures üks poolteist tundi ja räägi oma elu ära. See on väga rumal, et sellist ettepanekut teha, aga kui on siin mikrofon ja selline saade ja see kõik salvestub, siis on ju väga tore. Helistasin Ants Siiemaale ja ütlesin, et tule ja räägi. Ants on lahke inimene, palju vastu ei vaielnud. Tere, Ants!
Tere! Ja. Et tegelikult oligi jah, niimoodi, et ega mu elulugu nii huvitav küll ei ole, ma arvan ise nii, aga Matile vastu tulles ma ikkagi tulin saatesse.
Me saame sest õige pea teada. Hakkame sealt kõige otsast peale. Üks minut enne saate algus ma sain teada, et sina oled nüüd see haruldane tegelane Järvama märgiliste inimeste hulgast, kes on lisaks kõigele Paides ka sündinud.
Jah, et selles mõttes on jah huvitav, et ma olen Paides sündinud, aga minu ema ja isa suunati tegelikult siia siis kui noored spetsialistid. Ema siis lõpetades Tallinna pedagoogilise instituudi, oli suunati Väätsa põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetajaks. Ja isa, kes oli lõpetanud Olustvere sovhoostehnikumi, suunati siis Väätsa kolhoosi agronomiks. Ja ka samas nende juured on hoopis Raplamaalt. Ema on tegelikult siis Alu asundusest pärit ja isa on siis tegelikult siis Märjamaa kandist Pühatu külast.
Ikka kõik on see üks ja sama Kesk-Eesti tegelikult lõpuks.
Jah, seda küll, jah, aga ütleme siis see abiellusid nad siis siin Väätsal. Ja samal ajal kui Endel Liiberg oli siis kolhoosi esimees ja Elju Liiberg oli ka siis muusikaõpetaja ja pioneerijuht Väätsakoolis, nii et sellised
Endel noorus... Liiberg oli juba siis kolhoosi esimees, jah?
Endel Liiberg oli, jah. Jah, et minu isa oli siis agronom ja Endel oli siis kolhoosi esimees ja eks siis nad mõlemad olid poissmehed ja samamoodi minu siis ema ja Elju Liiberg olid siis noored õpetajad, ka vallalised, nii et need lugusid, mis siis Väätsal toimusid tol ajal, on minule räägitud ja päris huvitav need olnud.
Nii, aga huvitav oleks kuulda, mis seal toimus siis Väätsal?
No ma ei tea, kas ma seda kõike nüüd võin edasi rääkida, aga noh, põhimõtteliselt nii nagu ikka noored inimesed, et siis nad üksteist leidsid ja ma arvan, et neid jutte vist ma jätan ikkagi endale, sest need on mulle nagu usaldatud, et ma neid nagu ei räägi, mis nooruspõlves, eks nii nagu ikka noored inimesed.
Pidutsetakse ja täks natuke rumalusi ja kõike.
Jah, aga muidugi siis ka kolhoosivärki ja koolielu ja eks see oli ikkagi nende nagu noorusaeg, mis kindlasti oli väga ilus nagu kõigil meil.
Sina sündisid aastal
1958, jah.
1958, sa oled üks õnnelik mees, sa näed tunduvalt noorem välja vist.
Eelnud seda, jah.
kas see küsimus oli ka praegu selle mõte sobimatu, kas sa kasutad ära vahel seda, et sa näed noorem välja?
Ei, seda ma ei arva, et ma seda ma paistan, aga no siis oligi niimoodi, et isa suunataks sõjaväkke, nii et kõigepealt sündis mul vend, Tiit, ja siis peale isa sõjaväeku tulekut, tagasi tulekut, siis sündisin mina peagi. No. Nii et selles mõttes ja siis isa nüüd enam tööd ei saanud nagu Väätsal, vaid hoopis Valgma külas, oli Valgma kolhoos ja oli siis Valgma kolhoosis.
Mis ei ole isens geograafiliselt kaugel?
Ei ole kaugel, jah. Nii et tegelikult mina siis sündisin ja elasin juba siis Valgma külas, nii et Väätsal mina ei ole elanud. Ja ema läks siis kohaliku kooli õpetajaks. Sargvere kooli õpetaja oli.
Sinu lapsepõl langes selles mõttes ilusesse aega, et minu mälestused, mis on nagu mõni aasta hilisemad, käivad ikkagi seda rada, et 60. aastatel tekkis inimestel mingi selline no usk ja lootus, kes nüüd nagu sellised päris paadunud dissidendid ei olnud, kes olid ka väga palju kannatada saanud kõikide nende Stalini repressioonide kaudu, siis 10 aastaga sai selgeks, et Stalini värk on vist ikkagi igaveseks minevik, siis ilmusid kodudes, et tolmuimejad, pesumasinad, külmkapid, esimesed, no telerid natukene hiljem, et elu läks edasi, kas sa mäletad lapsepõlve käes sellise päike sellisena?
No ütleme, ma olin siin Valgma külas väga vähe mäletan, mul oli üks huvitav kohtumine, nüüd ma juhuslikult eelmine aasta kohtusin oma ühe siis hoidjaga, kes oli vist aasta või kaks minust vanem, Imbi, aga ma ise nagu hästi ei mäleta seda Valgma aega, aga siis see Imbi elab veel Valgma külas, nii et selles mõttes, ja meie elasime siis Valgma külas Oolupite majas, et seda ma tean ka, et ja need lugusid, mis siis selle ajal, aga see aeg oli väga lühike, nii et kolmandal eluaastal me siis kolisime hoopis Märjamäele meie isa siis sinna.
See aeg, millele mina vihjasin, tuligi natuke hiljem.
Ja see tuligi siis hiljem ja siis me siis, seda ma mäletan väga hästi, et siis isa oli Märjamäe siis sovhoosis osakonna juhataja ja meie elasime Märjamäe mõisas, oli meil korter ja ema oli siis Märjamäe keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Aga see Märjamäe mõis asus 3 kilomeetrit, ütleme, Alevist. Ja siis see, et tolle ajal nagu lasteaeda, olin lasteaias, aga siis ema viis mind ka lasteaeda, kas ta siis soome kelguga või jalgrata tagaistmel. Aga lasteaias ma käia ei tahtnud ja põhiliselt püüdsin siis veeta. See oli üks ilusamad aegu, just selles mõttes selle tolle aegse kolhoosi karjalautades, obused, loomad. No see oli nii põnev ja huvitav. Ja isegi ma mäletan seda, kui isa oli osakonna juhatajana, siis olid sefid, käisid kartud võtmas, mind võeti kaasa või ma ise olin ja siis nendega seal suhtlemine väga hästi on meelde jäänud, näiteks, et kui seal kuskil põõses sefid, mis nad ikka tegid, võtsid nagu viin, aga siis Krakovi vorst oli üks jukkane, mida siis peale ammustati.
Selle enne, kui see suitsu vorst ära kadusad 60. aastat, see nõukogude ajab defitsiidi tunnus 70-test see sama suitsu vorst, aga see krakuski vorst nagu vahel öelda, et ja. see oli 60-tel igas poes saada.
Oi, seda oli kõike saada, jah, et selles mõttes toit, ütleme, et tolle ajal 60-tel väga sellest ilusest aastat mul isa hakkas ehitama oma maja, nii et me saime tõesti oma siis individuaal maja Märjamäele ehitasime ja selles mõttes oli, siis ma mäletan ka seda aega, kui televiisor toodi, nii et see esimene televiisor oli rekord ja kui me selle käima panime ja veel on meeles kindlasti lapsepõlves, noh see oli juba nagu suurem, et olid need horoskoop, et kapten Tenkeshi Vilmi vaadates, ma mäletan, kui koolist jooksin 3. klassis Vilm hakkas, ma jooksin meeletult, et õigeks saaks kohale jõuda, meil omal kodus telekat ei olnud, aga telekul oli naabritel, et siis ma tormasin sinna ja see oli nagu selline Vilminikane esimene.
Kapten Tenkes oli meie põlvkonna kõiki kogu noorus ikka selline suur kangelane.
Ja, et see oli nagu selline tõesti suur kangelane.
Ungari, nooremale põlvkonna teadmiseks, Ungari seiklus film, Ungari, Austria, ajaloolane, sa oskad just täpsemalt paika panna, mis ajastu need sündmused seal toimusid. Mina mäletan poisikese nega väga juhitatki, oli see, et labasid ja kurunsid oli.
See võitlus käis ja see oli nagu see, et ja ungarlaste poolel olek, et ei, see oli väga huvitav aeg. Et, ja veel, mis on kui nüüd muusika peale minna, siis need horoskoobi laulud, et siis ma mäletan, et ma teadsin, see oli ka üks see, kuna ei olnud
üle viisast. Sina olid horoskoobi juba parra ja seas oli sõike 10 aastat.
10 aastane juba, jah. Et siis mul olid need laulud kõik peas ja see oli ka selline, mis on jäänud nagu siis meelde sellest ajast.
See maja seal Märjamaal, mida ehitati, on siia mani paigas?
Jah, see on paigas, jah. Aga kui mul ema siis, noh, suri, ja isa üksinda ei tahtu olla, nii et isa elab nüüd minu juures siin ja siis maja on tegelikult tühi.
Aga ikka sinu omal?
No seda küll, jah. Et noh, mingi mälestus, mingi asja on, aga eks me peame ta ikkagi, noh, põhimõtteliselt nagu müügis.
Lapse pole kod on raske müüa.
Jah, et me oleme nüüd nagu oodanud, aga midagi teha pole, et maja hakkab hävinema, et nüüd me olime tegelikult ka müüki.
Kuidas sul, see Märjamaal, kas kõik see, anna mulle andeks, aga Märjamaa on täpselt niisugune koht, kuhu ma lähen ja ma satun sealt läbi sõitma tihti peale või käima millegi pärast. Nüüd Rocki Vissi oli kipuvad seal kandis olema ja mulle äratas nagu mingisuguseid tundeid. Ma mõtlen, et kuidas sinul sinu lapsepõlve kohta, kas on nagu erine soe tunne või eri õige tunne?
No, mulle nagu niimoodi, et ütleme, kui me nüüd Paide ja selle ajaloo ja selle vastu, mul nagu sellist huvi ei ole nagu on nagu Märjamaa vastu, et see ikkagi see, kus sa nagu oled oma selline teadliku lapsepõlve veetnud, et see kuidagi jääb niimoodi siis hinge ja see mõjutab nagu kõige rohkem ikkagi, mis siis, kus sa oled sündinud, see ei olegi ütleme nii tähtis, vaid ikkagi see, kus sa siis oma parimad nooruspõlve aastat nagu oled veetnud ja eks see kooliaastat ikkagi ju on. Et...
No, Järvamaa koht on kirjutatud siin raamat Arad, veed ja salateed, aga minust tõeliselt salapärane ongi see Raplamaa. Minust see on väga salapärane kant.
No eks ta on nagu loodud kunstlikult, sest sellist nagu noh, ütleme, Rapla on ju tegelikult Harjumaa ja Märjamaa on Läänemaa, aga noh, eks see on nõukogude ajal siis tekkinud omal ajal. No
mina mõtlesin just seda Märjamaa kanti just seda poolt ja vigalad ja mis jääb natuke
parem. No see ongi Läänemaa, et see on jah, selles mõttes on see väga ilus koht, Kasari jõed, suured jõed, teatud mõttes lisaks sellele noh, ta ongi siukene piiripealne, et seal osaliselt Harju, osa Lääne, aga nagu need piiripealsed alad ikka on, et seal on nagu kõike, aga noh, ütleme, minule on nagu jätnud kindlasti kool, näiteks Harri Jõgisalu ja Harri Jõgisalu, kes oli õppelijuhataja minu ajal Märjamaa keskkoolis ja tema abikaasa Elsa Jõgisalu oli ajalõpetaja. Nii et tegelikult Elsa Jõgisalu siis tema nagu andiski mulle nagu selle nagu ajaloovi. Ise ma enne olin muidugi rohkem ikkagi, see on ikka maa koht, ma olin ikkagi rohkem nagu maa inimene tahtsin olla või mulle meeldis see keskkond, isegi see kolosi korra aeg.
Oleks siit õppasse läinud muidu?
Tegelikult ma läksingi. Et siis ma esimene, kui keskkooli lõpetasin 77. aastal, siis proovisin EPAsse minna, kuna mu vend oli EPAs ja mu isa oli nagu siis agronomi haridusega ja siukene loomakasvatus ja loomad olid meil, ütleme selles mõttes koerad, kassid ja lehm oli ja juke elu oli ka. Et...
No, selle teema nii veel jõuame välja. Kõigepealt, kui me sellist elurada pidi läheme, siis kõigepealt vaja minna esimese klassi ja siis hakata vaatama seda. Ja. Esimese klassi läksid Märjamaal.
Märjamaal, jah, juba.
Ja kui kaua sa Märjamaal koolis said käia siis?
No Märjamaal päris... olin kuni siis keskkooli lõpuni.
Päris keskkooli lõpuni,
keskkooli lõpuni, et tol ajal oli 11 klassi. Keskkooli lõpuni.
No sa juba nimetasid nimekaid inimesi sealselt õpetajatena, aga sinu enda ema oli eesti keele õpetaja ja kui sa seda ütlesid, siis mul käis kohe see aha läbi, et sealt pärineb siis ka sinu eesti keel. Meie inimesed räägivad väga, väga erinevat moodi eesti keelt. Mõned räägivad väga head ja mõned räägivad sellist nagu mina ja võibolla mõni räägivad hullemini ka. Et sul on väga korralik keel, sa räägid enamasti aeglaselt, rahulikult, et selle laused hästi seostatud. Kas sul natuke on selles ka siis ema mõju kuskilt või kas oli kodus ka selline keele nõue teissugune, et niisugus parasiit sõnu, nagu minu selline praegu just eelmise laust läbi käis, ei põimita lausesse?
Ei, seda vist küll ei olnud, et tegelikult ma ise arvan, et ma just, et mul see eesti keel ei ole kõige parem. Aga seda ei olnud, aga ema oli nagu noh, kooli teatri eest vedaja ja keele osas oli küll, et teatud nõud, et meil ikkagi olid. Et ta, ja ta andis isegi mulle ka teatud aastatel eesti keelt ja kirjandust, aga üldiselt oli ta nagu innatud õpetaja ja ta pühendus ainult nagu siis koolile, ütleme niimoodi, et see oli tal number üks ja siis pere ja kõik muu oli number kaks.
Ma olen ise ka õpetajate poega, aga mul on vedanud sellega, et mul oli vist käituma sinna liiga ja ma ei sattunud ise õppima Puiatu erikooli. No sellel ei ole vanemad mulle mitte kunagi, mitte midagi annud ja ma olen suhtunud alati sellesse, et kui laps, eriti poiss, peab käima selles klassis, kus tal kas sul ema on õpetaks ja nii imaginaarne tunne, et kas see oli siis nagu väga, väga veider, et oma enda ema läheb ja ütleb hiema, kas sa tundi jälgid või ei jälgi?
No jah, ei, tema oli kord majas, et mina olin nagu pärast selline õpetaja, kes nagu liberaalsem oli, aga temal oli nagu hästi range kord, aga ega ma siis olin tagumises pingis ja iirvait, et...
Kas sa mingis ja erikohtlemist tundsid, kas sellisel määral, et emal peaks olema ju ka ikkagi inimesel selline kramp, et ta jumala eest oma poissi ei eelistaks kõdagi?
Ei, no see oligi, et pigem vastupidi oli. Pigem vastupidi, et kui...
Nõuded oli karmimad.
Karmimad, jah. Et mina sain nagu siis, kui tahetid kaasõpilasi nagu siis korrale kutsuda, siis läbi minu käis ka mõnikord, et ei olnud hullu.
Matemaatika õpetaja on lihtne. Temal on lihtsalt vaatab 2 plus 2, mis no, oma paga klassis kirjutas 4, siis saab indeks 5, kirjutas 5, saab indeks 1. Ei ongi kõik kogu lugu, aga kirjandus on, kas sa pidid oma emale ka kirjandeid esitama?
Ikka, jaa. Ikka
on, seal on väga suur selline subjektiivsuse küsimus tuleb sisse.
No igal juhul ma mitte kunagi viite ei saanud, nii et selles mõttes
niimoodi kiusas
ja, ei no ei kiusa, ei, ma ei olnud nii andekas ka, aga ütleme muidugi ma tundsin, meil oli ka teisi ütleme siis klassis neid õpilasi, kelle ema oli vanemad olid ka õpetajad näiteks ja mõnel tõesti tekis selline, et oma last nagu eelistas. Ja tegelikult minule meeldis kindlasti see variant, mida mis minu ema tegi, et pigem vastu pidida mind nagu siis...
Teiste õpilast hulgas saanud memmekaks ei peetud?
Ei peetud, jah. Ja keegi ei vaadanud, et ebaõiglane, ema ei olnud nagu ebaõiglane selles suhtes, et oleks hakanud nagu eelistama mind, vaid pigem vastu pidi. Et.
Räägime ajaloo huvist. Sa ütlesid, et ühel hetkel... oma kadestamisväärse lapsepõlve juures. Ma ei kujuta ise ette üldse, mis on oleks saanud olla neil aegadel õnnelikum lapsepõlve, kui elada sellises maatüüpi alevis või alevikus ja kus on kõik need loomad, sa oled need hobuste lehmadega sina peal, kassid, koerad, maaelu ja samal ajal kõik tingimused, poodi ei ole vaja käia kord nädalas ja kõik selline ideaalne elu. Kuidas see ajaloo huvi sinna siis sisse tungima hakkas?
No ajaloo huvi tekis mul, nagu ma varemgi ütlesin, siis ajaloo õpetaja oli. Ja see on nii kummaline, et ega seda huvi nagu ei olnud, aga siis ajaloo õpetaja oli selline inimene, Elsa Jõgisalu, kes siis no, tegi selle ajaloo huvitavaks ja siis ta ka tunnustas, vaata, kellel hästi läks ja kes oli nagu huvitatud seda, ta siis tunnustas, kiitis. Ja kuidagi see mul nagu siis selle...
Eesti keele tundidesse tunnustust ei saanud.
Ja,
et siis selle koht, kus sai.
Jah, et see nagu tekitas minus nagu sellist... noh, jah, see huvi aga ajaloo vastu, et siis ma püüdsin ja ma nägin, et oli ka tulemus ja siis niimoodi see huvi tuli, et mitte kuidagi teistmoodi.
Ajalugu on tegelikult niivõrd lai mõiste, et see huvi saab olla ju noh, ühesugune teissugune. Mis oli see, mis sind köitis? Noh, landal aegad väga palju kollektsioneeriti mingisugust Eesti aegset värki ja oldi võibolla selles teemas kinni ja mõni luges Dumas seiklusjutte liiga suure hoolega. mis see sinu kirg oli või selline huvi?
No minul oli nagu see, et tegelikult ma ei tea, see, et ma käisin mööda nagu inimesi, kes pidid siis rääkida oma lugusid. Aalõpetaja panigi nagu ühe sellise ülesande andis, et ma pidin siis käima ja kirja panema neid mälestusi, mida inimesed olid siis üle elanud. Ja samamoodi ka mu oma vanaema ja vanaisa elu ja kõik see, mis nagu enne meid oli, nagu mind oli nagu toimunud, see kuidagi ahvatles.
Ja käisingi talust allu
ja
palju kirja.
Ja käisingi niimoodi, jah. Et siis käisin kõigepealt oma lähedaste mälestused ja siis juba teised nende naabrite mälestused ja sealt see huvi nagu tekkiski, et nagu sellist... Ja tegelikult see on ju huvitav, et kes enne meid on elanud ja mis nemad siis omal ajal nagu korda saatsid ja tegelikult elu on ju, meie elu on ju lühike, see ei ole igavene, et kõik siuksed arusaamad maailmast, need hakkas tuvi pakkuma.
Ja ka kiid oli otsus epasse minna, aga lükkame selle veel korra edas, mind huvitab ka natukene see, et kas sul oli veel mingisuguseid sellise kooliväliseid arrasti, tegid sa sporti, tegid sa muusikat?
Ei, muusikat ei selle peale mulle and ei ole antud.
Võibolla kontrollinud.
Ei ole, aga sporti ma tegin ka, aga käisin, maadlesin ja muidugi mul isa pani mind puhkpilli, aga sealt ei tulnud midagi välja, sest ma see ei olnud ikkagi see, mida ma oskaksin. Ja
see oli kõrva ei olnud või tahtmispõlud?
Kõrva vist ei olnud, jah. Et ma orkestris mängisin, aga ma ei tea, see ei tulnud ikka päris nii välja, nagu oleks pidanud, et paar lugu vist sain selleks, aga rohkem ei saanud ka. Ja siis käisin ka maadlusringis, kuna mul isa oli ka maadleja olnud, siis maadlusringis käisin küll nüüd juba vist 4 või 5 aastat, nii et maadlus tegin ka. Aga ütleme selles mõttes, et need arrastused olid nagu siis koolipõlve omadega, kui juba keskkoolis, siis
ma maadlusega
ei kippunud. Ja võibolla ei olnud ka võimed siis järelikult, et kui oleks väga hästi läinud, küll siis oleks võibolla edasi maadelnud. Aga...
Kui sügava jälje see sinusse jättis, kui praegu siin samas Paide linna tänaval tuleb vett vastu ja vaatab, ahaa, üks sellega prillidega intelligent, et hakkame natukene kiusa, mis teed tal siis selja poriseks või?
Ma arvan, et ma neid võtteid õppisin, aga see muidugi, see on nagu mati peal, et ega maadlemine on ikka niimoodi, et vaevalt, et ma...
Praegu ärpleme
kipu. Ei kipu, jah, et neid võimeid mul ei ole ja tahtmis ka ei ole, et miks ma peaksin seda tegema. Ja ei ole ka vajadust ju, Paide linnas ei ole veel ma kohanud niukest selle aja jooksul, kui ma siin olen elanud, et oleks see vajadus tekkinud.
No seda sa ütled kahtlemalt uhkusega, sa oled nii palju Paide linna juhtimise juures olnud, nagu me selles kõige peal rääkima hakkama, et...
Noh, jah, see on.
Saad see linna rõõmusta küll. Kuule pakku üks muusika pala välja oma sellisest kooliaegsest noorusest, mis sul meelde tuleb?
No ma ütlen, mis mulle nagu esimene nagu sükkane elamus oli, mäletamisklassis ma olin, oli Polifoni kontsert ja siis see jätis mulle ka sükkse väga võimse mulje.
Kus see kontsert toimus?
Märjama kultuurimajas oli kultuurimaja ja siis oli puhtalt kontsert, mitte ei olnud nagu siis mingi tantsupidu, vaid oli kontsert.
Polifon oli, see aeg, millest räägib, Polifon oligi nii kõva bänd enne, kui ta konsiiliumiks muutas, ta oli nii kõva bänd, et ta tegigi ainult kontserte ja miks ma seda küsisin, neid kontserte sellel nõukaajal lasti teha nii vähe, et minu enda esimene selline tõeline rockkontserti kogemus on Polifoni esinemises Pärnu Audru pargis ja ma olen elujooksu kohanud juba päris mitut inimest, kes olid ka seal tookord lumatud selles, kuidas nende valgustehnika, mis oli hoopis midagi muud, mida pole keegi siin maal näinud, kuidas see kõik toimis, nii et sa sai ka selle litaka ikka vist päris korralik.
No jah, see oli küll, ütleme, see oli ka esimene siuke, mis me polnud ju mingit siukest asja enne kogenud. Ja see on siiamaani nagu meeles. Teised on, ütleme seda, ma horoskoopilugu peame mainisin, et see on...
Aga mis seal Polifonis? Aga Polifon uvita, mis seal Polifonist sinul meelde? Seal oli see Jane, väike tüdruk, põlevas paadis olid need lood, mis seal algus tulid. Aga mis seal sinu jaoks see kõige õigem lugu oli?
No see, ütleme, see väike tüdruk oli, see läks nagu tolle ajal nagu oli. Jah.
Huvitav küll, jah.
See ilmselt oli ka, jah, see oli ka.
See on...
See ääl oli ka, vaata see...
Oleks õle, siisugune hästi, hästi kift energiline ääl. Tõepoolest, selles mõttes oleks sõlg oli tol hetkel nagu meie oma Creedence, ütleme, et samasuguse häälematerjaliga nagu John Fogertil. Aga meenutuseks kuulame seda ja mul on veel tore sinuga ikkagi ühe põlgane inimestel sellist toreda paraleeli tõmmata, et kui nende parimaks lauluks tol hetkel popiks peeti Jane, siis mulle meeldis ka see väike tüdruk, sest see oli nii ilus ja see oli nii sentimentaalne teismine selle poisile.
See läks nagu peale.
Kuulame selle laulu ära.
Selle peale väike tammu kõrval naerata. Väike tüdruk, väike tüdruk, liialt noorve oled sa, et nõnda silma vaadata. Väike tüdruk, küllab jõuab vaadata. Pingil tõusta püüdsin vaikselt ma, ent sama hetkel minul kella küsista. Püüdsin teiselda, et kuma jäin ma, kui sendast märku andes väike ta mind õrnal puudutas. Väike tüdruk, väike tüdruk, liialt noor veel oled sa, et nõnda silma vaadata. Väike tüdruk, väike tüdruk, leidi kannata veel sa, küllab jõuad vaadata. Aastaid juba koos me nõnda rongis sõidame, tihti peale samal ismel mõõdunud naerame. Vahel kui on tuju, siis me laulame ka koos. Laulu, mida ükskord laulsin talle viha on. Väike tüdruk, väike tüdruk, liialt noor veel oled sa, et nõnda silma vaadata. Väike tüdruk, väike tüdruk, veidi kannata veel sa, küllab jõuab vaadata. Väike tüdruk, väike tüdruk, liialt noor veel oled sa, et nõnda silma.